Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The New Thing, A Silicon Valley Story adalah karya non-fiksi Michael Lewis yang terbit pada Nili Tolong Pintu Malu. Ketika ledakan internet sedang membentuk ulang cara pasar menilai perusahaan teknologi. Buku ini berpusat pada Jim Clark, fisikawan dan pengusaha yang terlibat dalam pendirian Silicon Graphics, Netscape, dan Hiltion.
Namun,
ini bukan biografi bisnis yang mengurutkan pencapaian perusahaan secara formal. Lewis memakai Clark sebagai pintu masuk untuk mengamati budaya Silicon Valley, yakni lingkungan yang memberi nilai sangat tinggi pada gagasan baru, kecepatan, keberanian mengambil risiko, dan peluang untuk melompat jauh melampaui bisnis yang sudah mapan. Dengan gaya reportase yang tajam dan mudah diikuti, Lewis menelusuri hubungan antara ambisi pribadi Clark, modal Ventura, teknologi internet, serta euforia pasar pada akhir Stanantaluan. Ia juga menampilkan proyek yacht terkomputerisasi milik Clark sebagai gambaran konkret tentang dorongan untuk terus membangun sesuatu yang belum pernah berhasil diwujudkan. Tujuan buku ini adalah menjelaskan bukan hanya bagaimana kekayaan teknologi tercipta, tetapi juga watak manusia dan sistem pasar yang membuatnya mungkin. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, Jim Clark sebagai potret pendiri yang tidak pernah puas. Inti buku ini adalah Jim Clark, bukan sebagai teladan kepemimpinan yang rapi, melainkan sebagai sosok yang dorongan batinnya sulit dipisahkan dari keberhasilan bisnisnya. Clark datang dari latar belakang sederhana, kemudian menempuh pendidikan hingga meraih keahlian di bidang fisika dan ilmu komputer. Perjalanan itu penting karena Lewis menunjukkan bahwa kapasitas teknis saja tidak menjelaskan pengaruh Clark. Yang membedakannya adalah kombinasi imajinasi, ambisi, kepekaan terhadap peluang, dan ketidaksabaran terhadap organisasi yang bergerak lambat. Setelah membantu membangun perusahaan besar, Clark justru cenderung mencari proyek berikutnya, alih-alih menikmati posisi aman sebagai eksekutif mapan. Buku ini menafsirkan kegelisahan tersebut secara ambivalen. Di satu sisi, sifat itu mendorongnya melihat kemungkinan yang diabaikan orang lain, lalu menggerakkan modal dan talenta untuk mengejarnya. Di sisi lain, kegelisahan itu dapat membuat pencapaian terasa sementara dan hubungan kerja menjadi sulit. Lewis tidak menyederhanakan Clark menjadi pahlawan inovasi. Ia memperlihatkan bahwa motif seperti keinginan membuktikan diri, penolakan terhadap batasan dari pihak lain, dan ketertarikan pada tantangan baru dapat sama kuatnya dengan retorika tentang mengubah dunia. Karena itu, buku ini berguna sebagai studi tentang psikologi pendiri yang ekstrem, bukan sekadar kisah penciptaan kekayaan. Kedua, Silicon Graphics dan Netscape menunjukkan nilai komersial dari lompatan teknologi melalui Silicon Graphics dan Netscape. Lewis menggambarkan bagaimana teknologi dapat mengubah posisi ekonomi seseorang ketika dipadukan dengan waktu yang tepat dan kemampuan membangun perusahaan. Silicon Graphics bertumbuh dari keahlian Clark dalam grafika komputer, bidang yang ketika itu belum menjadi bagian biasa dari kehidupan digital. Perusahaan tersebut membantu membuktikan bahwa teknologi visual berdaya komputasi tinggi memiliki pasar penting. Ketika Clark kemudian meninggalkan lingkungan yang ia anggap terlalu berhati-hati, ia menemukan peluang yang lebih besar pada internet. Bersama Mark Andreessen, ia mendukung lahirnya Netscape, perusahaan yang mempopulerkan peramban web bagi pengguna umum. Peristiwa ini bukan hanya soal produk perangkat lunak. Netscape membantu menjadikan internet sebagai ruang bisnis yang diperebutkan secara terbuka, dan penawaran saham perdananya menjadi lambang euforia investasi teknologi. Lewis menekankan mekanismenya, yaitu nilai pasar tidak semata-mata berasal dari laba saat ini, tetapi dari keyakinan bahwa sebuah perusahaan dapat menguasai pintu masuk ke pasar masa depan. Situasi ini menjelaskan mengapa gagasan yang belum sepenuhnya terbukti dapat memperoleh pendanaan besar. Namun, buku ini juga mengingatkan bahwa pasar semacam itu sangat rentan terhadap perubahan sentimen. Keunggulan teknologi, perhatian publik, dan harga saham dapat bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan perusahaan membangun model bisnis yang stabil. Ketiga, modal Ventura bergeser dari pengendali menjadi pengikut pendiri yang kuat. Salah satu pengamatan penting Lewis adalah perubahan hubungan antara pengusaha dan pemodal Ventura pada masa ledakan internet. Dalam pola yang lebih tradisional, investor menyediakan uang, menuntut pengawasan, lalu memiliki pengaruh besar terhadap arah perusahaan. Clark memperlihatkan posisi yang berbeda. Reputasinya setelah Silicon Graphics serta keyakinan pasar terhadap kemampuannya menemukan peluang, membuat ia dapat menarik modal dengan syarat yang relatif lebih menguntungkan bagi pihak pendiri. Dalam konteks ini, modal tidak hilang perannya, tetapi semakin bersedia mengikuti orang yang dianggap mampu menciptakan perusahaan bernilai sangat besar. Lewis memakai dinamika tersebut untuk menerangkan mengapa Silicon Valley berbeda dari bisnis mapan. Investor tidak selalu mendanai kepastian. Mereka mendanai kemungkinan bahwa sebuah teknologi atau tim akan menciptakan kategori pasar baru. Risiko yang diterima tinggi, tetapi potensi imbalannya pun luar biasa. Kasus Hiltion memperlihatkan bagaimana reputasi pendiri dan narasi tentang digitalisasi layanan kesehatan dapat mengumpulkan dukungan sebelum manfaat bisnisnya sepenuhnya mudah. Dijelaskan, pembaca perlu melihatnya sebagai pelajaran struktural, bukan rumus yang dapat ditiru begitu saja. Kekuatan tawar seorang pendiri muncul dari rekam jejak, kelangkaan talenta, kondisi pasar, dan persaingan antar penyandang dana. Buku ini membantu menjelaskan asal-usul budaya startup yang sering memberi perhatian besar kepada pendiri, pertumbuhan, dan visi masa depan. Kadang melebihi ukuran bisnis konvensional. Keempat, persaingan Netscape dan Microsoft memperlihatkan kerasnya perebutan platform. Kisah Netscape menempatkan persaingan teknologi sebagai perebutan kendali atas platform. Bukan semata-mata persaingan antara dua produk. Peramban web tampak seperti perangkat lunak sederhana bagi pengguna. Tetapi pada pertengahan selamu-samustra muluan, ia berpotensi menjadi jalur utama menuju internet. Siapapun yang menguasai jalur itu dapat memengaruhi standar teknis, distribusi perangkat lunak, hubungan dengan pengembang, dan akses pengguna ke layanan digital. Karena itulah Microsoft memandang pertumbuhan Netscape sebagai ancaman strategis. Lewis mengaitkan konflik tersebut dengan tuduhan praktik persaingan tidak sehat yang kemudian menjadi bagian dari perhatian regulator Amerika Serikat terhadap Microsoft. Nilai analitis. Bagian ini terletak pada penjelasan bahwa perusahaan teknologi sering bertarung untuk menentukan aturan permainan sebelum pasar menjadi stabil. Keunggulan tidak hanya berasal dari produk yang lebih baik, melainkan juga dari kemampuan memanfaatkan sistem operasi, jaringan distribusi, kemitraan, dan skala pengguna. Di sisi lain, Netscape menunjukkan bahwa pendatang baru dapat menciptakan ancaman nyata dengan menangkap perubahan teknologi lebih awal. Buku ini tidak menyajikan konflik itu sebagai pertandingan sederhana antara inovator baik dan perusahaan lama yang buruk. Dia memperlihatkan bahwa pertumbuhan cepat menarik respons defensif, strategi agresif, dan campur tangan hukum. Dengan demikian, pembaca memahami bahwa inovasi digital selalu terkait dengan kekuasaan pasar, bukan hanya kecanggihan rekayasa perangkat lunak. Terakhir, Yacht Hyperion menjadi ujian nyata bagi ambisi teknologi tanpa batas. Proyek Yacht Hyperion milik Clark mungkin tampak sebagai selingan dari cerita startup, tetapi justru menjadi salah satu perangkat analitis paling khas dalam buku ini. Clark ingin membangun kapal layar besar dengan sistem komputer yang sangat canggih, termasuk kemampuan otomatisasi yang jauh melampaui praktik pelayaran biasa. Lewis mengikuti proyek ini untuk menunjukkan bagaimana cara berpikir Silicon Valley dibawa ke dunia fisik. Masalahnya, benda fisik tidak tunduk pada logika perangkat lunak secara sempurna. Laut, cuaca, sensor, mesin, dan keputusan manusia menciptakan kondisi yang tidak mudah ditangani hanya dengan kode dan modal besar. Kesulitan Hyperion menjadi pengingat bahwa inovasi bukan sekadar membayangkan fungsi baru, melainkan juga menghadapi batas keandalan, integrasi sistem, dan pengujian di kondisi nyata. Pada saat yang sama, proyek ini memperlihatkan sisi personal Clark. Yacht itu bukan investasi teknologi biasa, melainkan objek ambisi, kemewahan, dan kebutuhan untuk membuktikan bahwa batas yang diterima orang lain dapat dilampaui. Sebagian pembaca menganggap porsi kisah kapal ini terlalu besar karena mengalihkan fokus dari perusahaan internet. Namun, secara tematis bagian tersebut sangat relevan. Hyperion memperlihatkan pola yang sama dengan perusahaan rintisan, yakni keyakinan bahwa masalah besar dapat dipecahkan dengan teknologi, talenta, dan kemauan. Bedanya, proyek kapal memperjelas biaya dan kegagalan ketika keyakinan itu bertemu kenyataan yang rumit. Kesimpulannya, The New Thing paling cocok untuk pembaca yang ingin memahami sejarah awal ekonomi internet, budaya Silicon Valley, psikologi pendiri perusahaan, dan hubungan antara teknologi dengan modal ventura, mahasiswa bisnis, pekerja teknologi, investor, serta pembaca yang menikmati jurnalisme bisnis akan memperoleh manfaat terbesar. Buku ini tidak menawarkan langkah-langkah praktis untuk mendirikan startup, juga tidak menyusun kerangka manajemen yang sistematis. Nilainya terletak pada kemampuan pembaca melihat logika di balik sebuah periode ketika gagasan reputasi pendiri dan harapan pasar dapat menciptakan nilai miliaran dolar dengan sangat cepat. Kisah Jim Clark memberi pelajaran yang lebih tajam daripada nasihat kewirausahaan umum. Ambisi dan ketidaksabaran dapat menghasilkan terobosan, tetapi juga dapat mengaburkan batas antara visi yang layak dan proyek yang terlalu percaya diri. Pembaca juga mendapat konteks penting mengenai Netscape, persaingannya dengan Microsoft, serta tumbuhnya model pendanaan startup yang berorientasi pada pertumbuhan dan potensi pasar masa depan. Dibandingkan buku bisnis yang mengagungkan perusahaan melalui strategi dan angka, karya Lewis menonjol karena memadukan profil karakter, laporan lapangan humor, dan analisis ekonomi. Ia menangkap Silicon Valley sebagai ekosistem sosial yang aneh, bukan mesin inovasi yang selalu rasional. Walaupun beberapa detailnya jelas berasal dari era akhir Nili Pelangsup Catomuluan, pertanyaan pokoknya tetap relevan, yaitu siapa yang memperoleh kekuasaan ketika teknologi baru muncul. Bagaimana pasar menilai janji masa depan dan mengapa sebagian pendiri tidak pernah merasa selesai? Jika Anda ingin mendukung Michael Lewis, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!